Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Греко-католицька делегація з Білорусі приймає уділ у юбілеї у Сходніх церкв у Римі. Католицький костел в Україні сподівається на візит папи Льва XIV. У другій частині програми наша рубрика, присвячена соціальному вученню костела. 13 мая вас вітає Марія Володіна. Генеральний секретаріат Синода накерував ліст подяки папу Льву XIV з нагоди його обрання на Петров посад і виказав готовність протягувати синодальний шлях під його керівництвом для розвиття місіонерського костела. Синод – це костельний шлях, який веде Дух Святий, дар у воскреслого, який допомагає нам узростати як місіонерському костелу у постоянним на вертанні, починаючи со слухання Євангелія, говориться у листі. Синодальний процес, скликаний папом Франтішком, охоплює увесь Божий народ у супольним процесі, де кожен уносить свій уклад у розпознанні кроків, які треба зробити у відповідності з отриманими харизмами, покликанням і служенням. Як повідомляють у Генеральному секретаріаті, процес, який почався у 2021 році з етапу слухання Божого народу, завершив фазу розпознання пастирів 16-ї Генеральної асамблеї Синода із затвердженням заключного документа папом Франтішком. Указанні гэтага документа ўжо цяпер могуць быць прыняты ў мясцовых касцёлах і групах касцёлаў з улікам разнастайных кантэкстаў таго, што ўжо зроблена, і таго, што яшчэ трэба зрабіць, каб заўсёды лепш вучыцца і развіваць уласны стыль місіянерскага сінадальнага касцёла, адзначаецца ў лісце. У заключенні ліста виказується упевненість у тим, що під керівництвом нового пантифіка костел буде протягувати розвиватися, як уважливий до слухання, близький до кожного чоловіка, здольний будувати справжні і гостинні відносини, справжній дом і сім'я Божа, відкрите для всіх. Синодальний місіонерський костел. Кардинали з різних кутків світу поділилися своїми ураженнями об новим папу, підкреслюючи його міжнародний опит, здольність будувати мости і прихильність до міру і справедливості во всім світі. Кардинал Вінсент Ніколс, арцибіскуп Вестмінстерський, відзначив, що папа Лев XIV володіє унікальною комбінацією талентів. По словах англійського кардинала, процес конклава був скрупульозний, що запотребувало великого терпіння від усіх удільників. «Я бачив, як він вирішав тяжкості, не покидаючи після себе ворогов», – підкреслив кардинал Ніколс. Він так само відзначив, що новий пантифік буде протягувати лінію папи Франтішка у дочиненні до мігрантів і бідних. Кардинал Фридолін Амбонга – старшиня конференції біскупів Африки, назвав Льва XIV справжнім громадянином світу, що дає йому перевагу у погляді на глобальні конфлікти і здольність знаходити відповідну мову для закликів до примирення. «Коли ми не поставимося серйозно до питання матеріального керування, ми ризикуємо завтра опинутися у тяжкій ситуації», відзначив конгалеський кардинал, підкреслюючи увагу нового папи до фінансової сумлінності.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Білоруська греко-католицька делегація бере уділ у юбілеї у Сходніх церкваў, які проходять у Римі з 12 по 14 мая. Програма зустрічі продовжує аудієнцію у папи Льва XIV. Греко-католицьку супольність Білорусі на юбілеї представляє архімандрит Сергій Гаєк, апостольський адміністратор для вірників візантійського обраду у Білорусі, а так само три святари – отець Андрей Обламійка з Мінська, отец Андрей Крот з Гродна і отец Євген Усошин, канцлер Курії апостольської адміністратури. Свой візит у Рим білоруське греко-католицьке духовенство розпочало молитвою перед іконою Матері Божої Жировицької, копія якої у вигляді фрески заховується у римському костьолі святих Сергія і Вакха. Потім святарі накерувалися в базіліку Санта Марія Маджоре, де помолилися для могили папи Франтішка. Менавіта ён заснаваў апостольскую адміністратуру для вернікаў візантыйскага абраду ў Беларусі. У гэтай старажытнай багародзічнай святыні члены беларускай дэлегацыі таксама мелі магчымасць узяць удзел у літургіі копскага абраду. Яна прайшла у паўлінскай капліцы, славутай не толькі абразом Салус Популі Романі, але і тым, што ў ёй пахаваны папа Клімент VIII, падчас пантыфікату якога была заключана Брэсцкая унія. Сёння грэка-каталіцкае духавенства з Беларусі возьме ўдзел у акафісце, які адбудзецца на плошчы перад базілікай Санта Марія Маджоры. Некаторыя часткі гэтай малітвы будуць спявацца на беларускай мове. Заўтра дэлегацыя будзе прысутнічаць на аўдыенцыі ў папы Льва XIV, а затым возьме ўдзел у боскай літургіі ўсходняга абраду ў базіліцы Святога Пятра. Візіт у галоўную ватыканскую святыню стане магчымасцю памаліцца ля магілы святога Єзафата Кунцевіча, архієпіскапа Полацкага і апостола адзінства хрысціянаў, які загінуў мучаніцкай смерцю ў Віцебску восенню 1623 года. Біскуп Віталій Скамароўскі адзначыў, што ўкраінскія католікі ўспрынялі хуткае абранне новага папы як адказ на свае малітвы і спадзяюцца, што ён наведае Украіну пасля заканчэння вайны. Старшыня канферэнцыі рымска-каталіцкіх біскупаў Украіны ў інтэрв'ю для Vatican News падкрэсліў важнасць заклікаў новага папы да міру ва Ўкраіне. Факт, што святы Отец з самага пачатку свайго пантыфікату згадвае пра Ўкраіну, сведчыць пра тое, што ён вельмі добра арыентуецца ў сітуацыі, падкрэсляў іерарх, спасылаючыся на нядзельны зварот Льва XIV. Скамароўскі таксама згадаў тэлефонную размову паміж прэзідэнтам Украіны і папам, падчас якой кіраўнік дзяржавы запрасіў пантыфіка наведаць краіну. Вядома, папа мог бы прыехаць ужо зараз, але ў такіх умовах было б немагчыма правесці паўнавартасны пастырскі візіт. Таму мы маем вялікую надзею, што вайна скончыцца і што мы зможам разам з ім радавацца дару міру, пра які мы так доўга просім, сказаў старшыня ўкраінскага епіскапату. Сёння адзначаецца гадавіна замаху на папу Яна Паўла II. Дзень 13 мая 1981 года стаў не толькі гістарычнай падзеяй, але і духоўным знакам. Супадзенне даты з гадавінай фацімскіх аб'яўленняў прывяло да глыбокай сувязі паміж папам і пасланнем Маці Божай з 1917 года. «Адна рука страляла, а другая кіравала кулю». Гэтыя словы Яна Паўла II сталі вызначальнымі для разумення яго стаўлення да замаху і выратавання. Падчас аднаўлення ў шпіталі ён запатрабаваў усе дакументы, звязаныя з фацімскімі аб'яўленнямі, паглыбляючыся ў іх сэнс. Менавіта тады у яго сфарміравалася перакананне, што Фаціма змяшчае адказ на духоўныя пагрозы сучаснасці. Зразумеў, што адзіным спосабам выратавання свету ад вайны, ад атэізму, з'яўляецца навяртанне Расіі згодна з пасланнем Фацімы, сказаў ён, пакідаючы шпіталь.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У ефіри Ватиканське радіо по-білоруску. Соціальне питання.
Дорогі сябры, хвала Христу, з вами Александр Панченко, у ефіры рубрика «Соціальне питання», у рамках якої ми працягваем размаўляць пра соціальне вучэнне касцёла і тэмы, у якіх Евангелія сустракаецца з грамадскім жыццём. У гэтыя дні мы ўсё яшчэ перажываем радасць з прычыны абрання новага папы Льва XIV. Як вядома, ён абраў сваё імя ў памяць пра аднаго са сваіх вялікіх папярэднікаў на пасадзе біскупа Рыма, папу Льва XIII, пантыфіка, які ў 1891 годзе напісаў энцыкліку «Rerum Novarum», даўшы пачатак развіццю сацыяльнага вучэння касцёла. Таму нашу сённяшнюю радыёсустрэчу я хацеў бы прысвяціць менавіта асобе гэтага папы. Вінчэнца Джаакіна Рафаэль Луіджы Печы – такое імя Леў XIII насіў ад нараджэння, нарадзіўся 2 сакавіка 1810 года ў невялікім мястэчку Карпінета Рамана у ваколіцах Рыма у заможнай арыстакратычнай сям'і. З юнацкіх гадоў яго прываблівала святарскае служэнне, але не толькі. Ён меў вельмі шырокі кругагляд. Вывучаў філасофію, тэалогію, права, дыпламатыю, захапляўся паэзіяй Данте і нават сам пісаў вершы на лацінскай мове. Аднойчы ўж, будучы пантыфікам, ён меў візію, у якой д'ябал спрабаваў знішчыць касцёл. Тады папа сам напісаў малітву да святога Міхала Арханёла, і яна была добра вядомай і прамаўлялася на каленях пасля кожнай святой імшы аж да 2 Ватыканскага сабора. У 26-гадовым узросце Вінчэнца Печы атрымаў ступень доктара тэалогіі, грамадзянскага і кананічнага права, а праз год стаў святаром. Тагачасны папа даручыў яму місію свайго прадстаўніка ў горадзе Беневента на поўдні Італіі, у рэгіёне, які ўжо ў тую эпоху характарызаваўся разгулам бандытызму. Папскі легат адразу праявіў сябе ў тым, што акрамя клопату пра ўнутраныя справы касцёла, ён рашуча ўключыўся ў барацьбу з гэтай ганебнай з'явай. Печы не проста сядзеў у сваёй рэзідэнцыі, але асабіста цікавіўся ўсім, што адбывалася навокал. Увогуле, дыпламатычная служба святому пасаду аказала велізарны ўплыў на фарміраванне поглядаў будучага папы. Ён меў магчымасць выехаць за межы папскай вобласці і асабіста пазнаёміцца з актуальнымі праблемамі тагачаснага жыцця еўрапейскага грамадства, асабліва тымі, што былі выкліканы хуткім развіццём прагрэса. Давайте проста згадаем, што менавіта ў эпоху Льва XIII з'явілася першая лямпачка, аўтамабіль, тэлеграф, тэлефон, фатаграфія, кінематограф і многія іншыя вынаходніцтвы, якія спадарожнічаюць нам сёння. У гэтым кантэксце фундаментальнае значэнне мела яго 3-гадовая дыпламатычная місія ў Брусэлі, ў Бельгіі, адной з найбольш індустрыялізаваных краін Еўропы, дзе да пачатку 20-га стагоддзя рабочыя складалі ўжо 54% насельніцтва. Вінчэнца Печы быў прызначаны апостальскім нунцыем у Бельгіі ў 1843 годзе, у 34-гадовым узросце. Мясцовыя католікі ўжо тады былі актыўна задзейнічаны ў вырашэнні сацыяльнага пытання. Яны прымалі ўдзел у абароне правоў рабочых, супрацоўнічалі з прадстаўнікамі розных поглядаў і нават займалі высокія пасады ў грамадскім жыцці краіны. Апынуўшыся ў такім асяроддзі, будучы папа атрымаў магчымасць на ўласныя вочы ўбачыць рэчаіснасць, якая радыкальным чынам адрознівалася ад жыцця у папскай вобласці, пераважна аграрнай па сваёй эканамічнай мадэлі. Акрамя таго, за 3 гады служэння ў Брусэлі іерарх наведаў шэраг іншых індустрыяльна развітых гарадоў Еўропы – Лондон, Парыж, Кёльн, дзе ўсталяваў кантакты з найбольш дынамічнымі кампанентамі нямецкага, французскага, бельгійскага, каталіцкага сацыяльнага руху. У 1846 годзе будучы пантыфік быў вымушаны вярнуцца ў Італію. У канфлікце паміж бельгійскім епіскапатам і ўладамі ён заняў пазіцыю біскупаў і таму па просьбе караля Бельгіі Леапольда I пакінуў краіну. Таким чином ён быў прызначаны пастарам дыяцэзіі Пяруджа у цэнтральнай Італіі. Гэту пасаду ён займаў на працягу больш чым 30 гадоў, праяўляючы вялікае разуменне сацыяльных праблем і стараючыся рознымі спосабамі вырашаць іх. Напрыклад, ён асабіста арганізоўваў зернясховішчы і ашчадныя касы, уводзіў абавязковае прышчэпліванне ад воспы для насельніцтва. У сваіх прамовах ён асуджаў ганебны прыгнёт бедных тымі, хто жадае эксплуатаваць іх дзеля свайго прыбытку. Будучы біскупам у Перуджы, Вінчэнца Печы рэгулярна чытаў французскую і нямецкую прэсу і падтрымліваў кантакты са шматлікімі каталіцкімі актывістамі, якія працавалі ў сферы праблем рабочых на поўначы Еўропы. Адным з ягоных сяброў быў нямецкі барон, знакаміты арцыбіскуп Вільгельм фон Кэтэлер. Абаронца правоў рабочых і прыватнай уласнасці, аўтар кнігі «Рабочае пытанне і хрысціянства». Кэтэлер лічыў, што калі хрысціянства сілай Евангелія перамагло рабства, то ў новы час касцёл пакліканы да вырашэння новай, складанай, але, на думку Кэтэлера, выканальнай праблемы. Праблемы пралетарыяту, і будучы папа Леў XIII быў цалкам з ім згодны. Досвед, атрыманы ў гэтыя гады, аказаўся вызначальным для яго і лёг у аснову ўсяго яго навучання. Стаўшы пантыфікам у сваім 69-гадовым узросце, як і цяперашні папа Леў XIV, ён ужо меў добра прадуманую праграму дзеянняў. Кантакт з еўрапейскай культурай, а таксама частая сустрэча з прадстаўнікамі еўрапейскага сацыяльнага каталіцтва – нарадзілі ў Льва XIII усведамлення патрэбы ў новых адносінах паміж касцёлам і грамадствам. Адносінах, якія па сваёй сутнасці не маглі быць канфліктнымі, але уважлівымі да актуальных праблем і праніклівымі ў адносінах да таго, што ў пазіцыі касцёла павінна было быць захавана і што павінна быць адкінута. Вялікая інтуіцыя Льва XIII выявілася ў разуменні таго, што не ўсе новыя рэчы – рэрум наварум павінны быць асуджаны як кепскія, чаго дамагаліся многія кансерватыўна настроеныя каталіцкія іерархіі дзеячы. Пантыфікат Льва XIII быў адным з самых доўгіх у гісторыі. Ён быў абраны на пасад святога Пятра ў 1878 годзе і займаў яго да сваёй смерці ў 1903. За гэты час пантыфік напісаў рэкордную колькасць энцыклік – 86, больш, чым любы іншы папа ў гісторыі. Але найбольшую вядомасць яму прынесла энцыкліка «Рэрум наварум», якая была настолькі рэвалюцыйнай, што некаторыя каталіцкія асяроддзі нават маліліся аб яе адмене. Але былі, канешне, і шматлікія іншыя дакументы, прысвечаныя сацыяльным пытанням. Сябры, на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.
Сацыяльнае пытанне. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!